subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo axad ah taariikhduna ay tahay 26-ka bisha sebtembar sanadka 2021. idaacadda saakara waxaa idinla socotiin doonaa cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a idaacaddeenna saaka dhibaato ka taagan adeega caafimaadka ee degmada qoryooli.
isbitaal warkiis ma jiro 7-8 sano marooyna ra-iisul wasaarihii koowaad yimid iyo cabdiqaadir sidii isbitaalkan geynay waxbaan ka qabanaya la yidhi wasiirka imaada isbitaalka la geeya wax laga qabta male.
waxa kale oo aad maqli doontaan ganacsiga magaalada wajeer ee waqooyi bari kenya oo gebi ahaanba xidhan. qodobadaasi iyo warbixino kala duwan ayaad maqli doontaan marka hore si ku soo dhowaada warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal.
muwaadiniinta Jarmalka ayaa markii ugu horreysay muddo ka badan 10 sano u dareeraya goobaha codbixinta xadda maanta ah iyadoo aysan kala caddayn xisbiga ku guulaysanaya iyo qofka noqonaya hogaamiyaha dalkaasi ama in lasoo dhisi doono dowlad isbahaysi. hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa sabtidii ku boorisay shacabka dalkaasi inay codkooda siiyaan ninkay doonayso inuu iyada jagada ka bedelo ee Armin Laschet si ay isula qaabeeyaan mustaqbalka dalkaasi Jarmalka, iyadoo dadaal ugu jirta inay baritaarto ololihiisa doorashada oo hoos u dhac uu soo wajahay. Laschet oo ka tirsan xisbiga talada haya ee CDU-SCU ayaa isku dayaya inuu ka adkaado ninka hogaaminaya doorashada ee Olaf Scholz oo isagana ka tirsan xisbiga bidixda dhexe ee SPD. Merkel ayaa qorsheynaysa inaysan isku muujinin dadaalka doorashada iyadoo isku diyaarinaysa inay ka baxdo saaxadda siyaasadda 16 sano oo xukunka ay haysay kadib, laakiin waxay is aragtay iyadoo lagu riixayo ololaha doorashada si ay u xoojiso jaalkeeda aan taageerada badan haysan ee Laschet. qaramada midoobe ayaa sheegtay in qiimeyn ay ku sameysay dagaalka daba dheeraaday ee muddada 10 sano ka socda dalka Siriya lagu ogaaday in lagu dilay 350 kun oo qof oo rayid ah intii u dhexaysay bishii Maarj ee sanadkii 2011, markaas oo xoolaada ay dalkaasi ka bilaabatay ilaa iyo Maarj 2020. xafiiska xuquuqul insaanka ee jimciyadda qurumaha ka dhacaysa oo loo igmaday baaritaanka arrinkan ayaa natiijada uu soo saaray u gudbiyey golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay. madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Michela Bachelet ayaa sheegtay in tiradan u dambeysay ee ka badan 350 kun oo ruux ee ku dhintay colaadda lagu saleeyey xogta ay hay-addeeda ka hayso macluumaad laga soo ururiyey bulshada rayidka ah, ururada, iyo kuwa laga helay dowladda Siriya. tirada ugu badan ee dhimashada dadka rayidka ah ayaa laga diiwaangeliyey magaalada Xalab, iyadoo ay soo raacaan magaalooyinka kale ee Dimashiq, Homs, Idlib, Homa iyo Tartuus. colaadda Siriya ayaa dhalisay dhibaatadii qaxooti ee ugu weyneed dunida, iyadoo qiyaastii 6.8 milyan oo qaxooti iyo magangeli doonayaal ah ay u carareen dalalka dariska la ah, halka 6.7 milyan oo qof ay ku dhex barakaceen gudaha dalkaasi Siriya. dhegeystayaal warkeenii dunida ee idaacaddeennii subaxnimona waa naga intaa.
dadweynaha ku dhaqan degmada Qoryooli ayaa ka cabanaya adeega caafimaadka oo aad u liita, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo Mukhtaar Maxamed Atoosh.
baahi dhanka caafimaadka ayaa ka jirta degmada Qoryooli oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan, waxaana gaabisa oo aan shaqaynaynay cisbitaalka guud ee degmada Qoryooli, iyadoo sidoo kale Qoryooli ay ka mid tahay degmooyinka uu saameeyey go'doonka ay geliyeen kooxda Al-Shabaab. qaar ka mid ah shacabka degmada Qoryooli ayaa sheegay in dhibaato xooggan ay ku qabaan horumar la'aanta dhanka caafimaadka ee ka jirta degmada Qoryooli.
isbitaal warkiis ma jiro 7-8 sano marooyna ra-iisul wasaarihii koowaad yimid iyo cabdiqaadir sidii isbitaalkan geynay waxbaan ka qabanaya la yidhi wasiirka imaada isbitaalka la geeya wax laga qabta male. naagii umuldhaxa u dhammaadeen, dadkii waxay u dhammaadeen shil, cudurro, isbitaal la'aan waaye. Qoryoole way duntay, waddo male, waxbarashadii eber, caafimaad male, waddo male. Haye, naagii umuldhaxa u dhammaadeen. maxaan ka codsanayaa waxqabad caafimaadka? koow waa caafimaad, waxbarashada rom iskoola dalbisooya, laakiin caafimaad male, cudurro eber, dadkii malaario, tifo, TB, dadkii waa dhammaadeen. hadda waxaan codsanaynaa waxqabad arnaa caafimaadka ugu caafimaadka.
gudoomiyaha degmada qoryooley sid cali ibraahim ayaa isna caddeeyey cisbitaalka guud ee degmada qoryooley xilligan inuusan haysan dawooyin qalab iyo dhakhaatiir ku filan.
wallaahi degmada qoryooley marka aan ka hadlayno gobollada marka laga hadlayo 18 gobol soomaaliya markay tahay gobolka hiidan abes cisbitaal ahaan kaasa naga weyn labada isbitaalna waxaa dhisay dowladda talyaaniga marka hore noogu deeqday xilligii hore. hadda isbitaalkiina guud ee degmada qoryooley ma shaqeeyo, si raban mala shaqeeyo, ma shaqeeyo, waayo ma shaqeeyo. Marka kule waa in qalabkiisii uu dhammaystiran yahay, saaladii wax kasta oo isbitaal laga rabay inuu yaalo la rabaa. Markaasaan dhihi karna waa shaqeeya isbitaalka oo shacabka, bulshadii, mujtamacii waa loo adeegayaan dhihi karnaa.
Gudoomiyaha qoryooley wuxuu kaloo sheegay hooyada iyo dhallaanka inay baahida ugu weyn dhanka caafimaadka ay dareemayaan xilligan.
Haddaan caafimaad jirin nolol ma jiraan. Haddaan caafimaad jirin waxaa meesha ka dhalan kara virus, waxaalla cudurada kala duwan. Haddaan daaweyntii la helin dhakhaatiirtii hari habeen aan ka shaqaynaynin ma jirto wax nolol ama jirto meesha, waa lagu baaba'aa. Hooyada iyo dhallaanka ee laga keenay tuulada ugu dambeysa, for example dhankan Malaayli, dhankan Farsooli, dhankan Jiirow, maamadii meesha laga soo qaaday iyada uur leh oo xaamilo ah 9 bilood iyo suudkooda soo siday, markii degmada la keenay ama la keeno waxay u baahan tahay in saalo la saaro. Haddii saaladii aan shaqaynaynin marka dhibaatada ugu hoga ugu ballaaran taas waay. Tan kale halkan duumo ka jirto kaneeco malaria, waayo waa dhul dhowey ah, armado ah, kanaacada way ku tarantaa mar walba, wayna ka awood badan tahay kanaacada halkan iyo tan bacadka. Marka haddaan daawada loo helin duumadaas, maamadaasi aan saalo loo helin, mustaqbalka isbitaalka ma fiicno, ma qurux badno.
Wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa muddo dhowr jeer ku celcelisay inay waddo qorshe lagu howlgelinayo cisbitaalada degmada Afgooye iyo kan Qoryooley oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. Degmada Qoryooley waxay ka mid tahay degmooyinka go'doonsan oo aysan geli karin gaadiidka badeecooyinka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Wararka ka imaanaya magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa sheegaya in labadii maalmood ee la soo dhaafay ay xirnaayeen dhammaan suuqyada magaaladaasi. Warbixintan waxaa Gaarisa ka soo diray wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire.
Ganacsatadan ayaa waxay sheegeen albaabada dhammaan isugu dhoofteen goobaha kala duwan ay ka ganacsanayeen kadib markay ciidamada booliiska ay sheegeen culays dhanka badeecadahooda qaabkay u soo galan iyo qaabkay u iibsanayaanba ay kala kulmeen.
Zaahid baa laydhahaa, waxaana ka mid ahay odayaasha beecshareyda Wajeer. Alaabtii laga keenay Bambaasa iyada oo la dejinhayo u imaaday, gaadhigiina uu ka haystay dukaankiina 3 gaari uu ka rartay ninka usba dhiiga. Wuxuu nagu sameeyey waa gala oo nagu dhacday 1984, tii labaad buu nagu sameeyey oo shalay nagu dhacday oo hadda 2021 ah. Tii horena waxay ahayd 84 bay ahayd. Hadda shalay wuxuu soo xusuusiyey ninkaasi waa galadii labaad buna soo xusuusiyey oo hadda uu nagu sameeyey.
Waxay sheegayeen muwaadiniin Kenyan oo ka soo adeegta qaybo badan oo ka tirsan dalkani Kenya, gaar ahaan xarunta adeegga ee Mombasa, badeecada kala duwan oo ka yimid magaalada Mombasa iyo Nairobi, ciidamada amniga dabdabada u qabadsiiyeen, halka qaar kalena ay ka qaateen.
Aniga magacaygu waa Maxamed Cabdisalaam, waxaan ahay guddiga ganacsatada Wajeer chairman-kooda. Marka go'aan waxaan ku gaarnay inaan maaratay xirna shaqadii ganacsiga oo dhanba aan xirna ilaa xal laga gaaraya oo madaxdii dhulkan aan ka doorana ay ka imaanayeen oo dhibaatadii nagu dhacday xalkeeda laga gaaraya ayaa waxaan go'aan ku gaarnay maanta inaan shaqada iska xirna sideedaba. Marka dukaamada maanta way xirnaayeen, biri way xirnaanayeen, haddii ilaahay roo sabti ah axadina way xirnaanayeen, ilaa isniinta laga gaaraya inaan shaqo la furin aan ku heshiinay wixii ganacsi oo Wajeer dhan la xira ilaa isniinta laga gaaraya.
Waxay sheegeen in ciidamada booliiska ku wargeliyeen cabashadooda, balse ilaa haatan aysan jirin cid cabashadooda kaalin mugle ka qaadanayso
annaka business communities ee unaan magaaladan inaan noola darabe aas ninna noomale shaqoraanka ma oo dirbiyalka jif aas noomale aasna dhah in marka kare noqdo waxa u maleeyna annaka maanta oo sidaan oo ilaahay horto irsaaqadan uu gacanta inay rigeli hadii ninka madarabadan aas nagu haye ummada kale masakiinta magaalada joogto waxba kama soo reebay magaaladan lagu laynahay oo ummadayna ku biyahaysa oo xoolahayna lagu gubahay oo wax si ugu gacsanaa oo ganacsana ana qaannaanay wajiriste ku talla korontalaan u baane waa iska gagsane haddana gaalada la soo walaalay bedelay oo magaaladan joogto ayaa adana dana daba ka hadana walaalo waa baane naf lagu ma jirto xoolahayna waa la dhacay xoolahayna waa la dhacay waxaan gacan ku hayna male briska Mombasa laga soo raayaa lagu gubaya basta rosa lagu gubaya uuji lagu gubaya nolol anaka lagu ma jirto
mudana aadan keenan xildhibaanka laga soo doorto deegaanka Ceeldaas oo khadka taleefoonka ay ugu hadlayaa waxa uu sheegay in ganacsatadu goobahooda shaqada ay dib ugu noqdaan wuxuuna sheegay in cid walba dhibaato loo geystay noqon doonto misi sharci ah ay dadkaasi uga doodi doonaan
arrimahaas ay u dhaceenna waan dabagalnay waan la wala soconaa waxaan dhigweynaa wajeer u sheegaynaa waan ka xunna wixii dastuur jibinna oo lagu suubiyey marka dadweynaha wajeer waxaan u sheegaynaa arrintii waa dhammaatay wixii dhacay booliista waa lala hadlay maantana waa aragteen wax booliis oo meelahaas jooga malaha waxaan lee business yaalkayna furto dadkii dhibaato gaartayna sida jidda aa ku soo maray aa soo mareena aa qorteena wixii dhibaato gaaray dadkii la mari lahayn aa mareena marka annaga waxaan u sheegaynaa waa garab taagana guddi hagaajiya wixii dhibaato liingeysta qorto annagana waan in garab taagana koobin inoo soo diro
saraakiisha ugu sarreysa ciidamada booliiska ee countiga Wajeer oo xeerar kala duwan la sameeyey dhammaantood ma aysan ahayn kuwa taleefoonada qabanayay waxaana xeerar kala duwan la sameeyey hogaamiyaasha bulshada haatanna xaaladu waxay sheegtay inay degan tahay haatanna la isku dayayay in suuqa tartiib tartiib loogu soo noqdo balse waxaan isku dayi doonaa xeerar kala la sii sameeyo laamaha amniga si ay uga jawaabaan xaaladda dadkaasi uga cabanaya xaaladda ganacsatadaasi haatan ay ka cabanayaan gudahan countiga Wajeer buuq iyo qalalaase isqabqabsi fara badan ayaa ka jiro iyadoo hogaamiyaasha ugu sarreeya countigaasi Wajeer isku mandhaafsan yihiin cidda ugu sarreysa ka arrimaneysa countigaasi Wajeer Maxamed Faarax Shire VOA Garissa.
Qaxootiga ku jira xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ka cabanaya qorshaha ay shaacisay hay'adda cuntada adduunka ee WFP ee ah in ay jarayso raashinka gargaarka ah ee ay siin jirtay qaxootiga ku jira xiriyaha dhadhaab iyo Kakuma. Warbixintan waxaa xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ka soo diray wariyaha VOA da Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol.
Qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay walaac fara badan oo dhanka nolosha ay ka muujiyeen hadalkan ka soo yeeray hay'adda WFP ee ku saabsan in ay jirtay raashinkii gargaarka ah ay siin jirtay qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab Kakuma iyo waliba sidoo kale Kulubay. Hay'adda WFP ayaa arrintan ku sheegtay dhaqaale la'aan soo wajahday iyadoo dadka qaxootiga ay sheegeen inaysan horaanba raashin badan aysan qaadan jirin isla markaana muddooyinkii ugu dambeysay marba marka ka dambeysa la jarayay raashinkii gargaarka ee ku tirsan ayeen isla markaana ay ahayd isha kaliya ee ay ku tirsanaayeen markii loo eego dhanka nolosha qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Waxay VOA u sheegeen haddii arrintan ay dhabowdo in macluul fara badan ay ka dhalanayso isla markaana nolosha qaxootiga muddooyinkii u dambeysay aad u liidatay ay ka sii darayso. Qaar ka mid a guddiga xerooyinka iyo sidoo kale qaar ka mid a dadka qaxootiga oo la hadlay VOA ayaa waxay sheegeen arrintan in walaac fara badan ay ku abuurtay isla markaana ay ka cabsi qabaan in macluul arrintan ay ka dhalato.
Magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan Xajaadan, waxaan ahay mid ka mid a hogaamiyaasha xerada qaxootiga IFO. Haddaan ka hadlo arrintan WFP ee ku saabsan dhimitaanka raashinka xeryaha qaxootiga dhadhaab, runtii waa arrin aad noo saameynaysa, arrin ma aragna anfacaysana ma aha. Waxay u egtahay markan xeryaha qaxootiyada dhadhaab ha lagu kala tago, taasoo cad weeyaan. Marka waxaa imanaysa macluul baa imanaysa, barakac baa imanaya, deganaanshin yala'aan baa imanaysa inaan marka meeshii kale aan nafta bidno inaan u maaragtay qaxna unbaydantu kalifaysa. Waxaan ka codsanayaa hay-addan WFP inay raadiso dhaqaale inay raashinka sidiisi ku soo celiso. Hadday taasi dhici weydo, annagu aan ka qaxooti ahaan waxaan u fasiranaynaa in si siloon oo kaamka lagu xidhahaya ay WFP waxaa weeye ood wada ogsoontiin horay markii horeba raashinka horaa loo jaray, raashin nagu filan lama qaadanayna. Haddii haddana intii yarta ahayd la sii gooyo, waxaa ka dhalanaysa macaluul, nafaqadarro caruuraha iyo dadka waayeelka xaggooda ah. Taas ayaa xaqiiqo noqonaysa waxaanu codsanaynaa in raashinka ma aragtay sidiisi loo daayo
magacay waan istixaam maxamedan waxaan kamid ahay xariir xirada ifo leaderskeedan kamid ahay maxay tahay waxaan ka hadlayaa WFP raashinka waxaan maqlay in raashinka WFP raashinka ay dhintay hadintay markii horeba maxay tahay wax yaraan qaadinayeen oo maxay tahay laba bilood wiilal lagu qadaay baahiduna way badanta haddana hadii la siidimo wallahi dadku macaluul bay dhamaanayaan maxay tahay dadka meel wax ka soo galeysana ma laha cid oo maqan ma jirto UNCR hay'adahaas hoos joogo maxay tahay hadii hay'adina ay WFP raashinka dhintay wallahi macaluul bay loo dhiman dad baahi un bay dhiman ha markii hore tab raashin fiican oo qoman lama siin jirin laba bilood ayaa lagu qadaay labada biloodna ka iyo labada bilood bil ahaan la gaarin ba ay dhamaanayeen haddana markay labada bilood maxay tahay ay dhamaato dadka ama way tuugsanayeen ama meedhar bay soo dhaqayeen meelahaas aadeen wala xamaal jir haddana corona ay maaday wax iscaawinaya ma laha wax xusu qabanayna ma jiraan raashinka waxaan ka codsanaa duweynayna maxay tahayn WFP la soo caawiyo si fay dadka qaxoontiga oo waxa jirta xitaa hooyooyin uur leh oo maxay tahay xamila hadda marka raashinkii la gooyana WFP ay goysay raashinkii waxa ka dhigantahay maxay tahay qaxoontiga inuu hoos u dhac ku maaday oo laleega iska guurido dadban waay meelan aadna ma garanayna qaxoontiguna Soomaaliya ogtiin xaaladeeda
magaciiga waxa la yiraahdaa Al-Hadar Cabdikariim WFP raashinkii ay jirtay yaani oo qaxoontiga xageeda ku saabsanaa waxaan ka codsanaynaa macnaha hadii yaani loo fiiriyo dhaqaalaha marka hore asoo iska hooseeyay hadii hadana la sii jaro dad fara badan oo ku tiirsanaa ba jiray oo ayaga la'aanteeda maartaana hankeen marka waxaan codsanaynaa WFP aan ka codsanaynaa marka hore iyadoo macnaha raashinka la qaadanayo oo yaraa hadana hadii la sii jaro inteere dad badan ba macnaha ay qad ka baxayo marka saa darteed waxaan codsanaynaa WFP inay macnaha sida hore ay wax u wadeeyna dib ugu soo celiso
marka maxaa ka dhalan kara raashinkan ay WFP ay shaca ka qaaday inay jirtay xiriiraha dhadhaab
waxa ka dhalan kara sida macluul fara badan dadka isku tawarmahan dad waayeela ku jiro dad iska tawar yara ku jiro haddana wax walba ka dhalan karo macluultan ugu badan wax ka dhalanayo xataa waxbarashada qofka bini'aadamka ma arto iskaga tagaya hadiisan macnaha wuxuu calosh ku ridaysan haysan u haysan haysan aniga waxaan ahay shaqa aanteeda qof macnaha oo caruur leh xaasna leh hadii yacni raashinka maanta WFP ay jirto waxa xaqiiqe macni in waxyaalo fara badan nafsadeeda xataa ku tiirsanayaan ay meesha ka baxayaan marka shacabka qaxootiga ma ka mid ahay aniga waxaan jeclaan lahaa WFP macnaha hoosha ay wadeen dib ugu laabato si macnaha nolosha qaxootiga dib ugu soo laabato
hadalkan ka soo yiri hay'adda WFP ayaa wuxuu ku soo aaday xilli isbuucan ay booqasho ku timid xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab wakiilka hay'adda WFP u fadhiisa dalkan Kenya Lauren Landis iyadoo la socotay deeq bixiyaal isla markaana ay u kuurgalayeen xaaladaha qaxootiyada waxay sidoo kale ay la kulmeen qaar ka mid ah dadka qaxootiga oo ay ka xal wareysteen noloshooda maaha markii ugu horeysay oo hay'adda WFP ay sheegto in ay jirtay raashinkii gargaarka ay siin jirtay qaxootiyada ku jira xeryahan dhadhaab iyadoo sanadii hore xilliyadan oo kale ay hay'adda WFP sidan si la mid ah ay u jirtay raashinkii gargaarka ay dadka qaxootiga ay siin jirtay Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah iyo Gool VOA xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com
bogga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
tirada ugu badan ee xanuunka covid uu soo ridanayo ee gobolka victoria ee dalka australia ayaa la sheegay inay u badan yihiin dadka muslimiinta ah haddaba hogaamiyaasha muslimiinta ee gobolka victoria ayaa arrinkaasi u kuurgalay wariyaha v o e da ee qaaradda australia ibraahim cumar baafo ayaa arrinkan ka wareystay xogayaha masjidka breston ee magaalada melbourne cabdicasiis qoryoole
dhimashada iyo dadka isbitaalada ugu jira caabuqa covid nineteenka gobolkan victoria waa muslimiin haba u badnaadaan muslimiinta ku hadla luuqada carabiga mana aha gobolkan oo keliya gobolka new south wales ee sydney xaruntiisu ay tahay sidoo kale dadka ugu badan waxaa weeye dadka muslimiinta ah iyo xaafadaha muslimiinta ee ay degaan
maxaad is leedahay marka cudurka waa ugu badan yahay soo reedashadiisa dadka muslimiinta ah ee ku nool gobolkan?
Badnaashaha covid 19 inuu ku badnaado muslimiinta dhexdooda waxaa keeni kara labo, sida aan ognahay dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in uusan jirin cudurka covid 19 ama ay ka qabaan dareen in tallaalka covidku uu ka dhib badan yahay cudurka covidka laftiisa. Taasi waa mid. Wararkaas aan saxsanayn ee been abuurka ah ee dad badanna maaragtay jahwareeriyey ayaa runtii aada ugu badnaa muslimiinta dhexdooda oo ay ku wadaagayeen baraha bulshada iyo dhexdooda. Marka taas qeyb weyn bay ka tahay, waana waxa ugu weyn oo ay dadku intooda badani u diidayeen inay qaataan tallaalka amaba aysan u hoggaamisameynin awaamiirta hay-adaha caafimaadka ee ah kala fogaashaha iyo isku imaashaha.
Dhowaan hoggaamiyaasha muslimiintu waxay booqdeen isbitaalka weyn ee la dhigay bukaanada uu soo rito cudurka. Adigu waxaad ka mid ahay dadkii ka qeyb galay booqashadaasi, maxaad kula soo kulanteen?
Laba maalin ka hor isbitaal ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn halkan ayaa waxaa albaabaha loo furay hogaamiyaasha muslimiinta oo aan booqanay. Waxaana ku jiray isbitaalkaasi 40 qof oo ku jiray ICU-da amaba intensive care units-ka, meelaha ay yaqaanaan dadka xaaladooda liidato la geliyo. Kullina waxay ahaayeen muslimiin. Isbitaalada kale sidoo kale waa lamid ee gobolkan ku yaala, boqolkiiba 95 dadka la dhigo isbitaalada ee loo dhigo abuqa waa muslimiin. Waxaad moodaa in si gooni ah uu ugu fiday cudurka covid 19 ee muslimiinta dhexdooda. Taas ayaana runtii keentay in baaq aan dirno haddii aan nahay ururada muslimiinta oo ay ku jiraan masaajidka Preston oo aniga xogayaanka ahay, iyo golaha dhaqaatiirta muslimiinta ee Australia, annaga oo ka codsanayna dowladda federaalka ah ee Australia in ay la soo gaarto dheeraad tallaala ah oo markaas la geynayo goobaha ay ku badan yihiin xaafadaha dadka muslimiinta ay ku nool yihiin si dadka loo gaarsiiyo tallaalka.
Baaqiina marka dowladdu dhexe ma ka soo jawaabtay?
Codsigii aan u jeedinay dowladda federaalka wasaaradda caafimaadka ayaa ahaa in la keeno tallaalo dheeraad ah. Runtii dowladdu waa ay ka soo jawaabtay, waana la keenay. Waxaana hadda socda in tallaalkaasi la geeyay meelo dadku muslimiinta ahi ay kalsooni ku qabaan, sida masaajidda oo kale. Marka hadda laba masaajid ayaa laga bilaabay hawshii tallaalka oo dadku ay ka qaadanayaan. Wiigina waxaa lagu tallaalaa 10,000 oo qof halkii masjidba. Sidoo kale muuseumka matxafka muslimiinta ee Victoria ee Australia ee ku yaala Victoria sidoo kale waxaa laga bilaabayaa usbuuca bilaabanaya isliinta soo socota. Dadka hormuudka ah ee hawsha wadana waxaa ka mid ah shaqaale caafimaad oo intooda badan ay tahay Soomaali. Waana lagu jiraa in maaragtay masaajidda kalena sidoo kale la geeyo tallaalka oo dadka u yimaadaan.
Tiradan sii kordhaysa ee dhimashada iyo soo ridashada cudurka muslimiinta dareen intee le'eg bay ku haysa?
Dareen iyo xanuun bayna runtii ku abuurtay dadka muslimiinta ah marka la arkay tirada cudurku u ahaayo oo boqolaal ah. Hadda dadka tirakoobka aan ku hayno muslimiinta ah ee guryahooda ku xayiran ee laga helay cudurka covidka ama ehelkooda laga helay waxay kor u dhaafayaan 3,000 oo qof. Marka inta isbitaalada ku jirtana intooda badan waxaa weeye dad muslimiin ah.
Magaalooyinka waaweyn ee waddankan Australia ayaa weli xayiraad adag saaran, waxaana la qorsheynayaa in dabyaaqada sanadkan la qaadi doono haddii bulshadu ay qaadato tallaalka 80%. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Qoryoole oo ah xogeyaha masjidka Briston ee magaalada Melbourne, wuxuu warramayey wariyaha V O A da Ibraahim Baafo.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan saakaynu kutalagalnay.
idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo xuseen barre aadan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa tani idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Muran kataa tu ba salaam.